อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS เช่นเคยนะคะฟังกันได้ทั้งผ่านทาง www.thaipbspodcast.com นะแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้และนอกจากช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้ด้วยนะคะและวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาฝากกันนำโดยคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันปลายสัปดาห์แบบนี้หรือต้นสัปดาห์สำหรับหลายๆคน
ค่ะ
อาจจะเริ่มการทำงานอะไรกันช่วงนี
้
หรือว่าเริ่มจะไปเที่ยวสุดสัปดาห
์อุ้ยดูมีความสุขนะดู
ก็เลยเอาเรื่องความสุขมาฝากดีกว่ามันจะมีการจัดอันดับที่มาประจำปีนอกจากช่วงนี้จะมีแบบฝุ่นควันเอ่ยมลพิษอะไรที่ประเทศไหนติดอันดับกันแล้วตอนนี้การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกสำหรับปี2024ก็มาแล้วเหมือนกัน
เอามากลบๆเรื่องของการจัดอันดับที่รู้สึกว่าเลวร้ายเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะกับในเอเชีย
ที่แบบแสบจมูกด้วยฝุ่นด้วยควันอะไรก็ข้ามไปก่อน
ใช่ค่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าจัดการจัดอันดับโดยดัชนีต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาจัดอันดับประเทศไหนบ้างประเทศไหนประเทศเราจะติดไห
ม
ดิฉันเฉลยก่อนเลยว่าไม่ติดนะ20อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประจำปี2024ให้คุณวินิษฐาทายดีกว่าที่1
ยากเลย
อันนี้ฉันเฉลยเลยว่าเขาครองอันดับมานานมากแล้วนะหลายปีซ้อนเลยอ่ะ
ดิฉันก็จะจำถ้าเรื่องดัชนีความสุขดิฉันจะจำแต่ภูฏาน
เ
พราะมันน่าจะใกล้แล้วก็เขาจะมีอะไรนะดัชนีมวลรวมความสุขประชาชาติอะไรสักอย่างก็เลยจำแต่คิดว่าไม่น่าใช่
ไม่น่าใช่ค่ะเขาที่ฉันไปไล่ดูมา20อันดับแรกเนี่ยไม่มีเอเชียเลยนะ
อ้าวเหรอ
ก็คือกลุ่มประเทศเอาดิฉันเฉลยก่อนเลยอันดับ1เขาครองมาแล้ว7ปีซ้อนรวมปีนี้ด้วยนะคะฟินแลนด์ค่ะ
โอ้
ฟินสมชื่อเลยนะ
อืม
ก็คือการจัดอันดับนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็นการเหมือนไปสอบถามคนในประเทศนั้นๆเนาะเขาจะมีค่าเฉลี่ยให้0ถึง10ให้แต่ละคนเนี่ยช่วยกำตอบหน่อยเขาจะเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2021ถึง2023เก็บมา3ปีเอาตัวเลขที่ให้คะแนนมาเนี่ยมารวมๆกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยทำให้ฟินแลนด์กลายเป็นประเทศที่ครองอันดับ1นะคะเป็นแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอย่างที่ดิฉันบอกเป็นปีที่7แล้วอย่างที่รู้กันจริงๆฟินแลนด์ที่เท่าที่เราได้เคยได้ยินกันก็เป็นเรื่องของพวกการศึกษามาที่ค่อนข้างโด่งดังหลายๆคนก็แบบยกย่องให้เป็นประเทศที่แบบการศึกษาดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะดิฉันต้องบอกก่อนว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดจาก6เขาเรียกว่าเอา6ปัจจัยมาช่วยกันวัดว่ามีอะไรบ้างก็จะมีได้แก่พวก GDP ต่อหัวพวกการสนับสนุนทางแบบทางสังคมรัฐบาลสนับสนุนอะไรบ้างนะคะ
สวัสดิการเขาก็ดี
ใช่พวกเขาเรียกว่าอายุไขประชาชนแต่ก็ต้องเป็นอายุไขที่ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะไม่ใช่อายุยืนแต่สุขภาพแย่นะ
ค่ะ
อืมแล้วก็พวกเสรีภาพนะคะความเอื้ออาทรการของคนในสังคมรวมไปถึงเรื่องของการคอร์รัปชันในประเทศนั้นๆด้วย
ค่ะ
โดยฟินแลนด์ของที่หนึ่งไปคือนอกจากในเรื่องของอย่างที่ดิฉันบอกนอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยฟินแลนด์เป็นประเทศที่เหมือนเขาเรียกว่าการคอร์รัปชันก็ไม่ค่อยมี
ค่ะ
แล้วก็พวกสวัสดิภาพเรื่องของสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเหมือนกันคือเหมือนประชาชนชาวฟินแลนด์เองก็มีความไว้วางใจในหน่วยงานของรัฐบาลเหมือนกันไม่มีการคอร์รัปชันเนาะต่ำมาตลอดไปจนถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพการศึกษาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเขาบอกก็เป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ชาวฟินแลนด์แบบให้คะแนนประเทศตัวเองค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าชาวฟินแลนด์ยังรู้สึกว่าสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันแบบมีความเสรีมีความไว้วางใจกันแล้วก็มีความเป็นอิสระในระดับสูงนะคะส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ปีนี้ก็ต้องเหมือนหันกลับมามองเหมือนกันหนีไม่พ้นที่ฉันบอกเลยอิสราเอลอิสราเอลจริงๆต้องบอกก่อนว่าปีนี้ที่ต้องถูกจับตามองแน่นอนเป็นเรื่องของสงครามที่ผ่านมา คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักปี2022เนี่ยอิสราเอลได้อันดับที่9นะคะ
อ๋อเหรออ
ืม
แต่เขาเป็นประเทศที่มีปัญหาความขัดแย้งมาตลอดนี
่ดิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันคือ2022อันดับ9ดิฉันว่าอึ้งแล้วนะปีที่แล้ว2023อยู่อันดับ4ค่ะคุณ
หืม
สูงมากเลยนะ
ขึ้นมาอีก
ใช่
เดี๋ยวเขาก็เพิ่งเจอปัญหาสงคราม
อย่าลืมว่าคะแนนที่เก็บมาเนี่ยเก็บมาตั้งแต่ปี2021ถึง2023อ๋ออ่ะ
ไม่ได้เพิ่งเก็บ
อืมปีที่แล้วอยู่อันดับ4ส่วนปีนี้2024ร่วงมา1อันดับนะคะร่วงสักทีแต่ร่วงแค่อันดับเดียวยังติดท็อป5อยู่ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะอย่างที่บอกว่าสงครามอย่างที่บอกคะแนนเนาะมันเก็บมาตั้งแต่ปีประมาณ2021ถึง2023แล้วสงครามเนี่ยมาเพิ่งมาเริ่มมาสักประมาณปลายปีที่แล้วแต่ทำให้ดิฉันสงสัยจริงเป็นประเทศแห่งที่แบบอย่างที่คุณมิถาบอกเขามีความขัดแย้งมาโดยตลอด
เขาอยู่กับปัญหาตรงนี้มาเป็นไม่รู้กี่สิบปีเนาะแต่จำได้ระบบสาธารณสุขน่าจะดีเพราะว่าน่าจะเป็นที่แรกของโลกที่แรกๆมั้งที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบปูพรมได้อะก็ที่นี่แหละ
ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ลืมบอกไปว่าการเก็บข้อมูลนี้เก็บใน143ประเทศแล้วก็ดินแดนทั่วโลกนะคะอีกหนึ่งที่ที่ที่ฉันรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆหนีไม่พ้นยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาปีนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นปีแรกที่หลุดจาก20อันดับนะคะร่วงลงมาเลย
โอ
้ไม่ได้ติดท็อป20ของโลกทั้งที่เป็นประเทศที่หลายๆคนอาจจะใฝ่ฝันอยากจะย้ายไปเหมือนกันนะ
แต่หลังๆอ่ะก็แย่ลงเยอะแหละแล้วก็คุยกันบ่อยๆเขาก็เจอหลายปัญหาเน
า
ะ
ใช่ค่ะคือที่ร่วงมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วเขาติดอันดับที่15เลยนะแต่ปีนี้อยู่อันดับที่23คุณ23หล่นมา8อันดับเลยอ่ะเยอรมันเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่หล่นมาเหมือนกันเป็นปีแรกที่หลุดออกมาจาก20อันดับเหมือนกันปีนี้เยอรมนีต่อท้ายสหรัฐอยู่ที่อันดับที่24นะคะคือที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่เท่าวัดกันตามกลุ่มอายุอะค่อนข้างน่าสนใจคืออย่างที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปถามคนอายุต่ำกว่า30แล้วก็จัดอันดับคะแนนมาเนี่ยเขาบอกว่าคนอายุต่ำกว่า30เท่าวัดนะคะความสุขเท่าวัดแค่คนกลุ่มเนี้ยอันดับความสุขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะล่วงมาอยู่ที่อันดับ62นะคะ
โ
อ้แต่ถ้าไปถามคนที่อายุ60หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยสหรัฐจะขึ้นมาอยู่ที่อันดับ10
เอ๊ะโอเคก็แปรผันตามช่วงวัย
ถูกต้องค่ะแคนาดาก็เหมือนกันแต่ปีนี้แคนาดายังติดอันดับที่ต้นๆอยู่ประมาณสัก15นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวัดตามอายุเช่นเดียวกันเนี่ยอายุคนอายุน้อยเนี่ยแคนาดาจะอยู่ที่อันดับที่58แต่ถ้าไปถามคนอายุสัก60ปีขึ้นไปแคนาดาจะอยู่ที่อันดับ8คนอายุน้อยเนาะอาจจะแบบเผชิญปัญหาสังคมเยอะ
ใช่มันต้องมีแบบการต่อสู้อะไรค่อนข้างเยอะในยุคปัจจุบันเน
า
ะ
โดยเฉพาะสภาพปัจจุบันที่เศรษฐกิจค่อนข้างแย่นิดนึงไม่ได้เอื้อกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะสร้างตัวมากนักก็อาจจะไม่แปลกใจแต่ถ้าเกิดว่ามีความสวนทางเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูที่ลิทัวเนียเนี่ย
ค
ือสหรัฐอเมริกาแคนาดาเนี่ยคนรุ่นใหม่จะจัดอันดับความสุขประเทศตัวเองต่ำมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นที่ลิทัวเนียซึ่งปีนี้อยู่ที่อันดับที่19ของโลกเขาบอกว่าถ้าไปวัดจากคนอายุต่ำกว่า30เนี่ยลิทัวเนียกลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีความสุขที่สุดในโลกของปีนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปวัดกับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปลิทัวเนียร่วงมาอยู่ที่อันดับที่44
จริงๆงงกับการจัดอันดับเหมือนกันนะแต่โอเคก็เข้าใจได้
เหมือนเป็นปีแรกด้วยที่เขาพยายามจัดอันดับตามแบบแยกตามกลุ่มอายุคนด้วยก็คือวัดมวลรวมแล้วก็วัดหน่อยอะต่ำกว่า30จะมองประเทศของตัวเองเป็นยังไงและถ้ามากกว่า60จะมองประเทศของตัวเองเป็นยังไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากนี้ในปีนี้เนี่ยยังค้นพบว่าสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มประเทศเล็กๆเนี่ยแหละกลายเป็นประเทศที่เหมือนกับว่าดูมีความสุขมากกว่าที่เราคาดหวังว่ากลุ่มประเทศใหญ่ๆของโลกน่าจะเป็นประเทศที่สร้างความสุขให้กับประชาชนได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนทางกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดไปดูเขาบอกว่าในช่วงสักปีเขาบอกว่ามีอัตราความสุขที่มันลดลงอย่างรวดเร็วด้วยในช่วงปี2006ถึง2010ที่เขาไปวัดกันมาเนี่ยกลุ่มประเทศที่อยู่ในเกณฑ์นี้ค่ะที่ความสุขของประชาชนเนี่ยลดฮวบเลยเนี่ยก็จะได้แก่อัฟกานิสถานเลบานอนแล้วก็จอร์แดนส่วนถ้าเกิดว่าไปดูว่าในช่วงสักปี2006ถึง2010ประเทศไหนบ้างที่ดัชนีความสุขประชาชนพุ่งพรวดเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่แถบในของยุโรปตะวันออกก็จะเป็นพวกแบบเซอร์เบียบัลแกเรียแล้วก็รัสเซีย อันนี้เป็นกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนสวนทางกันใครสุกก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ใครไม่สุกก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะดูประเทศที่มีความสุขสูงกันไปแล้วไปดูกันบ้างว่าประเทศไหนที่มีความสุขน้อยที่สุด
โอ้
ดิฉันเลือกไม่ถูกเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่า
น่าจะมีเยอะ
ปัจจุบันนี้ก็คือแบบแต่ละพื้นที่เกิดปัญหาเยอะมากแต่เขาบอกว่าประเทศ143ประเทศและดินแดนที่ไปวัดกันมาเนี่ยอันดับที่143คืออัฟกานิสถานนะคะ
อ๋อเอ้ยเหมือนปีที่แล้วก
็
เป็นเขา
ไม่แปลกใจความขัดแย้งเอ่ยปัญหาในสังคมเอ่ยนะคะเรื่องของการศึกษาสิทธิสตรีที่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบถูกริดรอนกันมาเยอะแล้วก็นอกจากนี้ประเทศที่เหมือนติดอันดับก้นบึ้งไปด้วยกันต่ำๆล่างๆไปด้วยกันก็จะได้แก่เลบานอนแล้วก็เลโซโทซีเรียลีโอนรวมไปถึงคองโก
จริงๆฟังแบบนี้ก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าแบบเขาจะไปสำรวจได้ครอบคลุมจริงๆไห
ม
เพราะถ้าเรานึกถึงแบบอะไรดีอะโซมาเลียหรืออะไรที่แร้นแค้นกันดารและเจอปัญหาความมั่นคงไอเฮติอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ที่มีปัญหาเขาจะได้เข้าไปสำรวจหรือเก็บข้อมูลแบบนี้ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดครอบคลุมนะคุณผู้ฟังหมายถึงว่า
เขาจะเข้าไป
ไม่ได
้หลายๆอย่างเนาะที่ฉันเข้าใจนะแบบเข้าใจแบบพื้นที่ความไม่สงบอย่างนี้ตัวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บเองมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันแล้วก็กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เขาเข้าถึงได้เองอะก็มีข้อจำกัดเหมือนกันอาจจะได้แค่คนในพื้นที่สัก
ถูก
พื้นที่ที่ไม่ได้เกิดความขัดแย้ง
ใช่มันก็ไม่ได้สะท้อนภาพรวม
ถูกต้องนะคะแล้วพอเสร็จแล้วฟังกันมาทั้งหมดแล้วดิฉันว่ามาไล่เรียงกันดีกว่า20อันดับแรกของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประจำปี2024อันดับที่20ก่อนอังกฤษค่ะแต่ต้องบอกว่ายังติด20แต่ก็ถือว่าอันดับร่วงลงมานะปีที่แล้วอยู่ที่อันดับที่19ค่ะส่วน19ก็คือลิทัวเนียนะคะ18เช็กค่ะ17ไอร์แลนด์16เบลเจียมนะคะ15แคนาดาค่ะ14ออสเตรียแล้วก็13คูเวต12คอสตาริกา
ค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนสองประเทศเล็กๆที่ทำให้หลายคนเกิดความแบบ
คูเวตเขารวยคุณ
ใช่
น้ำมันเยอะมาก
เล็กๆแต่ก็สามารถติดอันดับได้นะคะ11นิวซีแลนด์ค่ะ10ใกล้ๆเราคนไทยชอบไปออสเตรเลียนะคะ9สวิตเซอร์แลนด
์
ดิฉันอึ้งกับสวิตเซอร์แลนด์นะในหัวดิฉันคิดว่าติดอันดับท็อป5นะ
น่าจะสูงกว่านี้ใช่ไหม
ใช่อันดับ9นะคะอันดับ8ลักเซมเบิร์กค่ะอันดับ7นอร์เวย์นะคะ6เนเธอร์แลนด์5ที่รู้กันไปอิสราเอล4สวีเดน3ไอซ์แลนด์ค่ะ2เดนมาร์กแล้วก็1ฟินแลนด์นะคะ
อันดับต้นๆอยู่สแกนดิเนเวียหมดเลย
ใช
่เป็นสมชื่อจริงๆที่มีแต่คนชื่นชมประเทศในแถบนั้น
ใช่
เรื่องการเมืองสวัสดิการ
รวมไปถึงแบบพวกแบบเขาเรียกว่าทัศนียภาพประเทศแถบนั้นเน
า
ะ
อากาศเอ่ยอะไรเอ่ยแต่จริงๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะฟิลแบบอะไรนะพระอาทิตย์เที่ยงคืนมีเวลากลางคืนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย
หรือฉันชอบแบบที่คนไทยในโซเชียลมีเดียชอบพูดว่าอยากไปเป็นวัวที่สวิตเซอร์แลนด์เห็นภาพนะ
รับสมัครวัวไหมทุ่งหญ้าเธอสวยจัง
ใช่ค่ะ
แต่ว่าได้คุยกับคนไทยที่อยู่ในอังกฤษมาเรื่องความสุขเขาได้อันดับเท่าไหร่นะ20ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าดิฉันก็ไม่รู้นะด้วยความที่เขาเป็นคนไทยเติบโตที่ไทยหรือเปล่าแล้วค่อยไปอยู่ที่นู่นเขาบอกว่าโหมันหม่นหมองตลอดวันลองนึกภาพตามเราอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันอ่ะมันก็จะเหมือนใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมแต่ละวันถ้าขุ่นๆมัวๆของเขาอ่ะคือเขาบอกว่าอย่างบ้านเขาแบบตื่นมาแต่ละวันก็เมฆหมอกๆมัวๆไม่มีแดดจ้าไม่ได้ถึงกับฝนตกหนักแต่เป็นอากาศเกาะแล้วก็เหมือนแทบจะไม่ได้โดนแดดเลยทำให้แต่ละวันมองออกไปหรือว่าเดินออกไปไหนมาไหนมันแบบหดหู่มึนๆเฉยๆ อะไรไปหมดเจอแดดอีกทีนึงเนี่ยมีความสุขมากก็เลยไม่รู้ว่าแบบนี้เกี่ยวไหมนะกับอัตราความสุขนะ
อาจจะเป็นไปได้นะคะบ้านเราแดดจัดได้ไง
เราเนี่ยมีแต่จะหลบแดด
ใช่
ถึง
เขาวิ่งหาแดดเน
า
ะ
ใช่เป็นอย่างนั้นจริงมีแต่จะหาโอกาสที่จะออกไปตากแดดเพราะรู้สึกว่าเออมันแบบดีต่อใจซึ่งจริงแล้วในทางวิทยาศาสตร์ก็คือวิตามินดีที่ได้จากแดดมีผลต่อเรื่องของอาการซึมเศร้าด้วยนะและความเครียดต่างๆ
ก็เป็นไปได้ที่หลายๆคนจะรู้สึกแบบหดหู่เนา
ช่แล้วนั่นแหละเป็นที่มาของอัตราความสุขที่จัดอันดับด้วยบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังแต่ก็เนี่ยแหละค่ะแถบสแกนดิเนเวียเผื่อมีใครมีโอกาสไปนะไม่ว่าจะไปเที่ยวได้ไปทำงานไปเรียนต่อทุนการศึกษาก็เยอะนะแถบนั้น
ใช่ค่ะแล้วเขาติดอันดับกันแบบนี้แบบสูงๆกันแบบหลายประเทศเหมือนกันนะ
เขาครองแชมป์มาเรื่อยๆเนาะแถบนั้นวนๆกัน
ค่ะ
โอเคมีอีกเรื่องหนึ่งแถมท้ายกันบ้างกับเรื่องราวจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน
เ
พราะว่าอีกครั้งแล้วนะคะที่ตอนนี้เวียดนามต้องหาตัวประธานาธิบดีคนใหม
่ค่ะ
ถึงกับเรียกว่าเป็นครั้งที่3ในรอบแค่ปีเศษๆเท่านั้นเองเพราะว่าตัวของประธานาธิบดีเวียดนามนะคะชื่อหวอวันเทืองประกาศลาออกไปหลังจากที่ทำหน้าที่มาได้เพียง1ปีอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันเพราะว่าอยู่มาปีเดียวเองอะลาออกไปซะแล้วนะคะซึ่งปวันเทืองเนี่ยอายุ53ปีนะลาออกโดยแจ้งกับทางพรรคทางพรรคเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยออกมาแถลงใช้คำว่าประธานาธิบดีเนี่ยทำผิดฐานละเมิดข้อบังคับบางประการไม่ได้ระบุรายละเอียดเอาไว้แล้วก็ปกพร่องในหน้าที่ด้วยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำประเทศแล้วก็ทำให้ประชาชนมีมุมมองแง่ลบกระทบภาพลักษณ์ของพรรคกระทบภาพลักษณ์ของประเทศเองด้วยนะคะก็เขาก็เลยต้องลาออกแสดงความรับผิดชอบไปแล้วก็เขาก็ต้องจัดประชุมอะไรกันเตรียมหาว่าที่ประธานาธิบดีนะคะแล้วก็เรื่องของแผนการแต่งตั้งอะไรต่างๆทีนี้ก็มีคนตั้งคำถามและว่าเกิดอะไรขึ้นกับเวียดนามเพราะว่าไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยก็จะมีกรณีการปราบปรามการทุจริตอะไรต่างๆให้ได้เห็นกันเรื่อยๆนะคะแล้วนี่ก็อยู่ดีประธานาธิบดีก็ลาออกสายฟ้าแลบก็มีคนสงสัยเยอะทีนี้ก็มีบางสื่อเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเหมือนกันสื่อหนึ่งรายงานบอกว่าอันนี้เป็นสำนักข่าว AFP นะคะก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเนี่ยประกาศสอบเรื่องของโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์คือมีการสอบการทุจริตอยู่แล้วแหละเรื่อยๆในหลายพื้นที่แต่ทีเนี้ยล่าสุดทางกระทรวงเนี้ยออกมาประกาศขยายพื้นที่สอบสวนให้ครอบคลุมหลายๆจังหวัดรวมทั้งหมดเป็น3จังหวัด1ในนั้นคือจังหวัดกวางไหงจังหวัดเนี้ยคือตัวของเถืองอ่ะเคยเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำจังหวัดนี้มาก่อนแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยพอทางกระทรวงความมั่นคงเขาไปสอบเรื่องของการทุจริตก็ไปเจอการปลอมแปลงเอกสารการเงินเลี่ยงภาษีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางการของจังหวัดกวางไหงเนี่ยถูกจับด้วย5คนคนก็เลยมองว่าหรือว่าม
ันโยงอันนี้หรือเปล่า
ใช่เพราะเขาก็เคยแบบเป็นใหญ่เป็นโตในจังหวัดนี้มาก่อนก็เรื่องทุจริตก็เป็นกรณีนึงที่คนมองแหละเพราะว่ามีโอ้จริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกรณีการจับกุมนักธุรกิจนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมด้วยน่าจะเป็นแบบเป็นการดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟังเอาไปขึ้นศาลไต่สวนอะไรอย่างนี้กันแหละทีนี้ก็มีกระแสหนึ่งเหมือนกันว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือเปล่าแต่ว่าเวลานี้อาจจะกำลังเป็นการแย่งอำนาจกันในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคืออาจจะต้องบอกก่อนว่าตัวคนที่มีอำนาจจริงๆในแวดวงการเมืองเวียดนามเนี่ยคือโดยตำแหน่งแล้วเราจะเข้าใจว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีนั้นคือคนที่เป็นประมุขของประเทศเนาะก็คือจะใหญ่ที่สุดส่วนรองลงมาก็จะเป็นอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนที่ทำหน้าที่บริหารประเทศและตัดสินใจในเรื่องต่างๆแต่ว่าสำหรับเวียดนามเนี่ยก็ลักษณะของการปกครองที่ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ตัวแกนนำเสาหลักในการบริหารประเทศเนี่ยจะมีอยู่4เสา1ก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์2คือประธานาธิบดี3คือประธานสภาและ4คือนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในมือของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งสำหรับเวียดนามเนี่ยคือเหวียนฟู่จ่องคนเนี้ยคือเป็นเลขาธิการพรรคที่อยู่ในตำแหน่งมาต่อเนื่องเป็นสมัยที่3แล้วสมัยหนึ่งจะ5ปี ซึ่งไม่เคยมีใครอยู่ในตำแหน่งมานานขนาดนี้มาก่อนแต่เหวียนฟู่จ่องเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีละอยู่ในตำแหน่งมานานหลังๆสุขภาพก็ไม่ดีแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรายงานว่าสนิทกับประธานาธิบดีเวียดนามคือบอกวันเถื่องที่เพิ่งลาออกไปเนี่ยคือก็มีกระแสประมาณว่าช่วงปีที่แล้วที่แต่งตั้งเขาขึ้นมาคือเขาเป็นคนสนิทอะก็เลยได้ขึ้นมาปุ๊บก็เลยมีนักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์ที่ปารีสตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นการแย่งอำนาจกันมีอะไรกันในพรรคก็ขัดขากันไปขัดขากันมาแน่นอนว่าในพรรคมีขั้วอำนาจต่างๆอยู่แล้วและปี2026เนี่ยจะเหมือนเป็นวาระที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่จำพวกแบบสมาชิกของโปลิตบูโรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะเป็นการขัดขาอะไรกันในเวลานี้ท่ามกลางสุขภาพที่ไม่ค่อยดีของตัวเหวียนฟู่จ่องด้วยซึ่งในแง่มุมเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้เกิดคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวียดนามที่มีการปกครองมีการเมืองที่นิ่งมาโอ้นานเป็น10ปีเหมือนกันนะปรากฏว่าต้องมาหาผู้นำเป็นคนที่3แล้วในรอบปีกว่าๆเพราะว่าก่อนที่หววันเถืองจะลาออกไปเนี่ยเขาทำงานมาได้1ปีเพราะว่าคนก่อนเขาก็คือเหวียนซวนฟุกถ้ายังจำกันได้ก็ลาออกไปเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันตอนนั้นเหวียนซวนฟุกก็ลาออกไปหลังจากที่ทำงานได้2ปีเหมือนกัน
โอ้โห
มันก็
ทีละนิดอะค่ะ
มันใช่แล้วมันก็ทำให้ภาพลักษณ์เรื่องเสถียรภาพทางการเมืองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวของเวียนซวนฟุกเองเนี่ยซึ่งก็เป็นอดีตประธานาธิบดีไปแล้วเนาะถูกกล่าวหาว่าปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงปี2016ถึง2021แล้วก็ไปลาออกเอาเมื่อปีที่แล้วเดือนมกราคม2023นะคะก็เป็นอีกคนนึงที่เจอผลกระทบจากการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตของทางการเวียดนามเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าสนับสนุนเรื่องของภาคธุรกิจกิจการต่างๆการผลักดันเปลี่ยนแปลงให้สังคมเวียดนามก้าวมาเป็นศูนย์กลางการผลิตศูนย์กลางอุตสาหกรรมมากขึ้นจากเดิมที่จะเน้นทำด้านการเกษตรทีนี้ปรากฏว่าโดนคดีนี้ไปก็นอกจากตัวของเบียนชนฟุกเองลาออกไปแล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีก 2-3 คนที่โดนปลดไปในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็นักธุรกิจชื่อดังๆที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวโยงกันแล้วก็โดนคดีช่อโกงโดนคดีทุจริตก็ติดจำคุกโดนอะไรโดนโทษอะไรไปในเวลานั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขอย้อนไปพูดถึงเหวียนฟู่จ่องก็เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่เป็นคนย้ำจุดยืนเรื่องของการปราบปรามการทุจริตมาตลอดนะแล้วก็เป็นนโยบายนึงเลยแหละที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับความนิยมเป็นที่รักในหมู่ประชาชนเพราะว่าท่ามกลางลักษณะสังคมที่เราเป็นคนนอกมองเข้าไปถ้ามองแบบผิวเผินเราก็จะบอกว่าโอ้ยปกครองแบบด้วยระบอบเนี้ยไม่มีคนโกงหรอกแต่จริงๆมันไม่ใช่
ค่ะ
ก็ที่ไหนก็มีนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องถูกนะแต่คือมันเกิดขึ้นได้เมื่อคนมีอำนาจมีเงินทองอะไรต่างๆนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็เลยได้รับความสนใจนะคะสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยก็อยู่ใจกลางระหว่างจีนกับสหรัฐเขาก็พยายามจะรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี้มาโดยตลอดนะแล้วช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนจะได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งจากสงครามการค้าของจีนกับสหรัฐด้วยก็เลยเป็นที่จับตามองค่ะว่าทิศทางทางการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนตัวผู้นำนโยบายอะไรจะเปลี่ยนไปไหมในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศมันก็เกี่ยวข้องกับเราด้วยไม่มากก็น้อยนะในฐานะเพื่อนร่วมสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันแล้วก็นโยบายที่อ่ะการค้าบางอย่างถ้าไม่ไปที่เขามันอาจจะมาที่เราหรือถ้ามันไม่อยู่ที่เราเขาแย่งไปอันนี้ก็อยู่ที่นโยบายด้วย
ใช่ค่ะ
ก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเพื่อนบ้านอาเซียนชาตินี้แล้วความไม่มั่นคงจะเกิดขึ้นไปถึงไหนนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้เช่นเคยนะคะผ่าน www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆนะคะแล้วก็ติดตามได้ตามสถานีวิทยุที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้เลยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice